Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Da li Evropska unija sve više liči na raštimovan orkestar pogođen migrantskom krizom i najnovim maratonskim pregovorima o specijalnom statusu Velike Britanije? To je tema današnje emisije. U našem studiju je gospodin Žarko Rakić, novinar Politike, u stvari urednik spoljnopolitičke rubrike u Politici. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme za naše slušalce. Tokom emisije čućemo i novinare Vlastimira Vujića, novinara iz Budimpešte, Nenada Radičevića, dopisnika Politike iz Brisela i političkog analitičara iz Skoplja Sašu Ordinovskog. Moje ime je Ljiljana Mentus. Gospodine Rakiću, čini se da Evropska unija puca po svim šavovima. Kažu da je najgori scenario sledeći. Pobeđuje Le Penova u Francuskoj, Velika Britanija napušta Evropsku uniju, a Angela Merkel gubi u Nemačkoj. Koliko je po vama taj scenario verovatan u ovom trenutku?
Pa takav scenario je možda i moguće, ali u ovom trenutku reč o događajima koji ne mogu u istom trenutku da se dese. Znači, Le Penova može da pobedi u Francuskoj ili neće doći na vlast. Taj sindrom smo videli kod nas je tako u bliskoj prošlosti. Izbori u Nemačkoj su valjda tek za skoro 2 godine. Znači, Merkelova neće verovatno ranije da odstupi. A oko Brexita mislim da će se novi krug mogućeg istupanja Velike Britanije otvoriti, ali da vidimo šta će biti na referendumu, da. Pa onda posle toga nastupa, ja mislim, jedna pauza, pa će se onda vratno jasnije vidjeti u kom smeru ide i Velike Britanije i Evropska unija.
Ako analiziramo sada članice Evropske unije, imate li utisak da je sve veći broj članica koje ne gledaju na Evropsku uniju kao na oličenje principa jedan za sve, svi za jednog, nego da ipak više liče nekom raštimovanom orkestru koji svako svira svoj instrument kako mu se dopada?
Pa možda se reći da je takva ocena tačna. Solidarnosti gotovo da više u EU nema. To je termin koji je jednostavno nestao i pojavljuje se, ako mogu da kažem, samo u nekim ekstremnim situacijama, nekih velikih nepogoda. Pa onda iz centrale stiže pomoć, mislim, ugroženima, odnosno pogođenima. Sve drugo više liči na zaista orkestar različitih interesa koji je sve teže usaglasiti, prvo ih okupiti na jednom mestu pa ih usaglasiti. Mislim, sam skoro pročitao podatak da, znači, 28 država, znači 28 vlada u kojima su koalicije sa 70-ak partija uključenih i zaista te interese treba sve pomiriti, a da ne govorimo o sukobu veliki, mali, stari, novi članovi, tvrdo jezgro,
jug, novo, sever, da, jug, sever, bogati.
I zaista, a da ne govorimo o pritiscima, mislim, s jedne strane, sa druge strane Atlantika, pritiscima realnih događaja koji menjaju agendu njihovih okupljenja, mislim na okupljenje lidera Evropske unije, novi problemi tipa izbjeglice, mogući rat na Bliskom istoku i tako. Sve su to događaje koji stavljaju na probu Evropsku uniju i vidjet ćemo kako će to da izgleda ovaj kraj.
Ali da li stoji ocena da je taj jaz između članica i ovih i onih i ovih i onih koje ste sad sve pominjali, da je on sve veći? Recimo, zapadnoevropske zemlje prigovaraju ovim istočnoevropskim da one zagovaraju solidarnost samo onda kada im treba finansijska pomoć, ali da zagovaraju suverenitet kada treba da budu solidarni. Jel mislite da je ta ocena u osnovi tačna?
Pa jeste u osnovi tačnosti, što treba da se sad samo još doda argument ovih istočnoevropskih članica koje kažu da neće da prihvate više diktate velikih članica koje u osnovi imaju tako prilikom tih glasanja mogućnost da lakše nametnu te svoje stavove, želje ili interese. I zaista pojavljuje se nešto što do sad nije bio slučaj. Imali ste podele u EU po raznim pitanjima. Sad čini mi se da se pojavljuje sve više jedna generalna podela, a ona bi mogla se ovako da nazove, to je podela između konzervativaca i liberala. I sad imate zanimljivu situaciju da istočne evropske države sve više guraju taj konzervativizam. Na vlasti su u Poljskoj, ili tako, u Mađarskoj konzervativni režimi. U Češkoj i Slovačkoj su, nazovi, socijaldemokratski režimi na vlasti, ali također prihvataju politiku pre svega Orbanovu, koja ima neke tri tačke, to je znači taj konzervatizam, znači hrišćanstvo i okretanje svojim nacionalnim korenima. I to nikako ne može da bude nešto što je po volji ili po tom scenariju kad je pravljena Evropska unija, odnosno Evropska zajednica, odnosno već kako se zvalo ono EEZ nekada, tako. To nikako nije, znači, po volji tih nekih ljudi koji su zamislili Evropsku uniju kao put da se napravi moderna evropska jedinstvena država.
Onog trenutka kad neka zemlja postane članica Evropske unije, ne postoji mehanizam za njenu kontrolu, da to tako nazovem. Šta vi mislite, zbog čega to nije uspelo da se donese jedan takav blagotvorni mehanizam koji bi ih prosto disciplinovao, kao što postoji recimo pre nego što pristupite Evropskoj uniji?
Pa evo, stvar je veoma jedno. Znači, vi, da upotrebimo taj termin, disciplinujete nekoga na način sredstvima koje vam stoje na raspolaganju. U slučaju Evropske unije, deo te unije ima sredstvo za disciplinu članica, to je znači monetarna unija. I vi možete da članicu monetarne unije, odnosno članicu koja prihvata evro kao zajedničku valutu, da je isključite iz unije. Monetarna unija. Znači, to je vrsta kažnjavanja koju do sad niko nije još iskusio. Grčka je bila
čak ni Grčka
na granici, da. Pa je tako uspela da se domogne te obale spasa. Znači, tu postoji to. Znači, imali smo u relativno bliskoj prošlosti, znači 2000 neke godine, ne mogu tačno se setim kad je bila austrijska kriza, kad je deo evropskih članica Evropske unije uveo sankcije Austrije kao članice Evropske unije zbog toga što je krajnje desničarski tako Jörg Haider ušao u vladu. To je trajalo nekoliko mjeseci, pa jednostavno je nestalo sa političke scene. Znači, i taj da kažem mehanizam političkog pritiska se pokazao kao nedelotvoran. Mislim, znači, stoji samo novac, financijski pritisak i prijetnja da će se nešto drugo dogoditi ukoliko ne prihvatite ovo, kao što smo imali slučaj kod ove izbjegličke krize. Bio je pritisak na istočne evropske zemlje da će, ukoliko ne prihvate one kvote, da će izgubiti pristup nekim fondovima, je li tako?
I svi su se preklonili Orbanovom rešenju,
pa
koliko
jesu,
ja vidim.
Za sad, mislim, ali mislim da pritisak nije bio toliko jak i nije bilo toliko tvrdo rečeno da će se to i dogoditi. Pa je manevarski prostor istočne evropskih članica Evropske unije bio dovoljno veliki da mogu da se ponašaju ovako kako se ponašaju.
Predlažem da čujemo reklame, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju i čućemo dopisnika politike Nenada Radičevića iz Berlina. Sa nama je i gospodin Nenad Radičević, novinar, dopisnik politike iz Nemačke. Dobar dan vam želim.
Dobar dan i vama.
Evropska unija pritisnuta je migratskom krizom, zatim specijalnim statusom Velike Britanije i terorizmom i kao da daje poslednje znake života. Kako to izgleda iz Nemačke, koja je stožer Evropske unije?
U Nemačku je pre svega migrantska kriza ta koja najviše zaokuplja pažnju, što medija i političke javnosti, što i običnih ljudi na ulici. Iako je na minulom samitu Evropske unije mogućnost izlaska Britanije iz Unije bio glavni prioritet, pa je praktično izbjeglička kriza malo stavljena na stranu, odnosno bolje da se ne svađamo kad već ne možemo da se dogovorimo o nečem novom, nego da samo potvrdimo već dogovoreno, koje do duše nisu primenili. Takozvani Brexit je bio u fokusu, jer političke i ekonomske elite velikih zemalja, između ostalog i Nemačke, su brinule da bi mogućnost izlaska Britanije iz Evropske unije uticala na ekonomski na ostale zemlje Evropske unije i to je bio njihov, zato je Britanija postala veći fokus. S druge strane, obični građani u anketama su bili relativno ravnodušni za mogućnost da Britanija napusti evropski klub, ali i tekako nisu ravnodušni po pitanju izbjegličkog talasa koji dalje i dalje se osjeća u Nemačkoj i dalje Nemačka je ta koja prima 2 do 3 hiljade izbjeglica dnevno. I za sada je samo na papiru, odnosno samo na nekim dogovorima, mogućnost da će taj broj da se smanji, odnosno da će dogovor između Turske i Evropske unije napokon da se primeni.
A da li je evroskepticizam baš u Nemačkoj u porastu ili ne?
Ne, zapravo evroskepticizam u Nemačkoj mislim da je u porastu u smislu prisutnosti u medijima. Da izbjeglička kriza je uticala da evroskeptičke stranke kao primjer alternative za Nemačku dobiju krila. Ali oni suštinski grabe na jednoj ksenofobnoj politici i koja pre svega bazira oštricu svog nezadovoljstva ka aktualnoj vlasti i ka toj nesigurnosti koju građani očigledno osjećaju i zbog tolikog broja novopridošlica, a ne ka Evropskoj uniji. Evropska unija se tu ne sagledava kao faktor zbog kojeg mi, odnosno određeni ljudi, glasaju za desni, odnosno možemo slobodno reći ultradesničare. Nego je to taj domaći problem koji koji u stvari motiviše građane da se okreću ultradesnici. Naravno, Evropska unija se sagledava kao skup zemalja koji otežava Nemačkoj, baš zbog toga što Angela Merkel ne uspeva da izvestuje takozvano zajedničko evropsko rješenje koje podrazumeva između ostalog i raspoređivanje izbjeglica, znači ljudi koji su dobili pravo na azil u Evropskoj uniji.
Da, ako se vratimo izbjeglicama, dugo se govorilo da Mađarska, kad su izbjeglice naravno u pitanju, samo obavlja prljav posao za Nemačku. Jedan nemački zvaničnik je rekao, mi Nemci smo mislili da ćemo sedeti u sredini okruženi zemljama Evropske unije i da nam niko nepozvan neće doći. A Orban je svojevremeno izjavio, ako ne želite ogradu, pustit ćemo migrante ka Nemačkoj. Kako biste vi vrlo jednostavno i kratko opisali nemački stav danas po pitanju izbjeglica, naravno posle novogodišnje noći?
Nemački stav prema izbjeglicama, odnosno između ostalog kancelarke Angela Merkel, je takav da na prvi pogled ona ne želi da znači javno se odrekne svoje politike otvorenih vrata, solidarnosti prema ljudima koji beže iz rata i tako dalje. A s druge strane, u svim potezima koje, znači u koalicijnim dogovorima, u dogovorima sa Turskom, sa kolegama u Europskoj uniji, Nemačka čini sve da zatvori taj put izbjeglicama, odnosno nikad neću zaboraviti da smo brdo, između ostalog i nemačkih medija, su svojevremeno kada je jedna britanska komentatorka rekla kako bi ona poslala na izbjeglice brodove sa oružjem da brani Evropsku uniju, svi su se zgražavali. A zapravo to se dogodilo ovih dana kada i sama nemačka kancelarka dok je bila u Ankari pozvala da NATO pošalje brodove da brani spoljnu granicu Evropske unije. I to se dogodilo. Znači, prosto javnost je prihvatila nešto na što se zgražavala, ali neće to da prizna, prosto i nemačka javnost i nemački političar ne žele to da kažu tako otvoreno, nego je sve u nekoj svojoj vrsti oblandi.
Da, Nemačka insistira da se nađe rešenje u Turskoj, otprilike dati Turcima 3 milijarde evra da zbrinu izbjeglice i to je otprilike rešavanje, kako treba rešiti migrantski problem.
Da, Nemačka,
zar to ne zvuči naivno?
Da, zvuči najam. Nemačka s jedne strane želi da zaustavi izbjeglice, a s druge strane ne želi ogradu. Zbog toga je i postojala kritike na Orbana, zato što ograde, žice, njih podsjećaju jeli, na podelu Nemačke i tako dalje. To je možda i svojevrstan psihološki moment čak kod nemačkih političara da to je nešto neprihvatljivo, a s druge strane oni politikom čine sve da se to ostavi, da ta ograda bude nevidljiva. A i da neko odradi prljav posao na taj način, u ovom slučaju to je tu.
Da, u Nemačkoj, u tri valjda nemačke pokrajine predstoje parlamentarni izbori, a poznato je da Nemci naginju desnici koja je vrlo rigorozno u primjeni stopiranja upliva migranata. Kako predizborna kampanja utiče na migrantsku priču u Nemačkoj?
Predizborna kampanja je interesantna. Kad pogledate predizborne slogane, znači izbori su u Baden-Württembergu, Rheinland-Pfalz-u i Saksoni-Anhalt, znači dve zapadno-nemačke i jedna istočno-nemačka pokrajina. Predizborni plakati su uglavnom usmereni na obrazovanje, na te neke socijalne aspekte, zdravstvo i tako dalje, ali kada su u pitanju debata, tu i te kako je imigraciona kriza u fokusu i to pre svega kod demohrišćana Angele Merkel. Njih najviše žulja to da bi mogli da podbace u rezultatu na izborima baš zbog migracione krize i zato sad mi čujemo od zamjenice Merkelina zamjenice u CDU gdje ona poziva na dnevne kvote za prijem izbjeglica, nešto slično što je uradila Austrija, što Merkelova zvanično odbija. Ali, s druge strane, iako je njena zamjenica to propagirala i koja inače je na listi jednoj od tih pokrajinskih lista vođa, na kraju je Merkelova i tekako prisustvovala na njenom predizbornom mitingu i skupu i podržala i sve snage. Čini mi se da demokrišćani igraju tu, prosto je to jedna predizborna taktika. Merkelova ne želi da kaže gorku istinu, odnosno da menja svoju politiku, ali s druge strane svi njeni saradnici rade na tome, iako je to za predizborne uslove, predizbornu prosto cilj, potrebno reći će šta god i učvrstiti svoju politiku. Usred desničari suštinski neće moći da osvoje vlast u ove tri pokrajine. Jedino u Saksoni-Anhalt će osvojiti značajni rezultat. Alternativa za Nemačku će vjerojatno osvojiti 17% glasova, što može da poremeti formiranje koalicija, ali sasvim sigurno neće ući u vlast.
Po vama, kako i pod kojim uslovima će opstati nemačka kancelarka, imajući u vidu ovo o čemu ste do sada govorili, da je prilično usamljena i kad je u pitanju blagonaklon pogled na status Velike Britanije, a i na načine blokade priliva migranata?
Njoj, za njen opstanak s jedne strane je potrebno da se iole primeni taj sporazum između Evropske unije i Turske, znači da se priliv izbjeglica, ako ne drastično, onda dobrim delom smanji, da to ona predstavi kao svojevrstan uspeh i da prosto krene pitanje deportacije suvišnih, odnosno odlazak oni koji nisu dobili azil u Nemačkoj, što je isto jedan problem s kojim se Nemačka suočava, budući da zemlje poput recimo Pakistana ili Alžira uopšte ne žele da prime svoje državljane koji nisu dobili azil u Nemačkoj. Imaju razne opravdanja. Ali ono što ide na ruku Angeli Merkel je da ona zapravo nema jasnog suparnika u sopstvenoj stranci. To omogućava Angeli Merkel da i dalje vodi ovu politiku u kojoj formalno neće reći da je promenila politiku, da je zatvorila vrata izbjeglicama, a javno će pričati o otvorenim vratima.
Ali ispada da je Orban u pravu. Bodljikava žica i vojska na granicama Evropske unije, to su jedina ispravna rešenja. Zar ne?
To je ispravno rešenje pod uslovom da odustanete od međunarodnih normi, da vi kao zemlje imate obavezu da preuzmete ljude koji beže iz ratom pogođenih područja, jer to je međunarodna konvencija o izbjeglicama, to nalaže. E sad, pitanje je da li to želite, da ćete kao Orban, mislim, Evropa suštinski pokušava da uradi slično, pokušava da kaže, pa izbjeglice onog trenutka kad su prešle u Tursku, ušle su u sigurnu zemlju, samim tim više im ne, nije im život u opasnosti. To na neki način jeste istina, na drugi način je politička igra, ali sasvim sigurno da je Orban bio najiskreniji u tom, možda surovo iskren za evropske uslove po tom smislu, a da sve ostale zemlje sad pokušavaju isto to, ali na drugačiji način, odnosno ne da tako otvoreno kažu.
Pa i Nemačka. Pa i Nemačka,
zrne. Ali mora se ipak reći da je Nemačka primila samo prošle godine 1.100.000 izbjeglica. Ogroman broj. To ni jedna zemlja nije učinila u odnosu na broj svojih stanovnika, ne računajući naravno Grčku i Italiju, ali pre svega Grčku koja grca u tom problemu da prosto ne zna više gde će sa tim ljudima.
Hvala vam najlepše što ste učestvovali i odvojili vreme za naše slušaoce i hvala vam što se inače vrlo rado odazivate mom pozivu i komentarišete ono što se dešava u Evropskoj uniji. Čuli smo Nenada Radičevića, dopisnika politike iz Nemačke.
Eko. U martu mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Karamazov, Plavi Anđeo i Milanković. A od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 26. februara. Madlenijanum je doživljaj.
Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, gitarologija. The Fraile, bez strana ljubavi. Muzika iz filma, igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda. Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, operske arije.
Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Eko.
Vi slušate emisiju Rečeno i prećutano. Govorimo o sudbini Evropske unije. Vaš i moj gost u studiju Radio Beograda 2 je gospodin Žarko Rakić. On je urednik spoljnopolitičke rubrike u Politici. Gospodine Rakiću, Kako biste vi formulisali evropski odgovor, naravno koji ne postoji jedinstven, na izbegličku krizu? Češki premijer izjavljuje zaustaviti migrante duž balkanske rute. Parlament Slovenije odobrio da i vojska čuva granice i pritom da može da upotrebi silu. Od petka Austrija prima 80 zahteva za azil dnevno i dozvoljava prelaz 3200 izbeglih ljudi koji žele da odu dalje. Amnesty International kritikuje Austriju i kaže ako Austrija može da smesti 2,8 miliona turista, može da učini više za migrante, no Beč baš mnogo i nehaj za to. Ako zajedničkog odgovora za izbegličku krizu nema, koja je sudbina Evropske unije? A nema ga, je li tako? Je li se slažete?
Pa nema ga, pre svega nema načelnog odgovora, odnosno načelnog stava kako bi možda ta kriza mogla da bude rešena. A sporadični odgovori tipa zaustavite balkansku rutu ništa ne znači, mislim, otvorit će se jadranska ruta, funkcioniše i ruta preko Mediterana, Sredozemnog mora, znači uvek se nađe načina da se izbegne neka prepreka, zid, ograde, kako god to da nazovete. Tako da sve su to priče ljudi koji ne pokušavaju, političar, da daju jedan generalni odgovor i da se Evropska unija odredi potpuno precizno šta može da se uradi i šta uraditi sa ovim ljudima koji su već stigli u Evropu. To će isto biti veliki problem. Ja sam jutro sam gledao neku priču iz Nemačke, kaže samo trećina tamošnjih firmi je spremna da zaposli došljake, čak i ako su obrazovani. Mislim, znači, ne računajući samo problem sa jezikom. Možda se reši za 6 meseci, do godinu dana, a tako. Ali, znači, postoji taj jedan odnos.
Zašto? To je otpor.
Pa, otpor, naravno, zato što, bez obzira što tamo nezaposlenost pada i dalje imate osjećaj, čekaj, šta je sa našim ljudima, a primamo sa strane. Mislim, to je dnevno politički problem koji tamošnja vlada, znači gospođa Merkel, trebaju da reše operativno, znači na terenu, ne da budu neke floskule, neke obećanja. Znači,
sindrom, izvinite, Velike Britanije? Je li to sindrom, evo, već možemo tako da govorimo, Velike Britanije, o čemu sad govorite, da je samo jedna trećina firmi spremna da primi?
Pa evo, znači, da budem potpuno otvoren, ja nikada Veliku Britaniju nisam ni smatrao za punopravnog člana Evropske unije. Tu sam nekako bio na pozicijama pokojnog francuskog velikog predsjednika Charlesa de Gaulle, koji je uvijek bio, uvijek je pričao da tamo preko kanala nije Evropa i da samo mogu da smetaju. Znači, svašta smo čuli i čitali o tim odnosima.
Mislite da to nije neki jedan od snažnih udaraca?
Pa naravno da jesam. Znači, ja bih sad mogao da sam prisličao teoriju zavjera da kažem da je Velika Britanija američki trojanski konj, ali tako, u Evropskoj uniji, odnosno u Evropi, koji tera neku svoju politiku, država sa onakom tradicijom, istorijom, ali tako, ne može da se pomiri da nema odlučujuće reč u Evropskoj uniji, pa na osnovu toga su valjda i tražili pravo veta, mislim, ali tako, odnosno da se samo oni pitaju, odlučuju, znači to tako u ovoj novoj Evropi ne može. Ne može barem sa tih pozicija koje ima Velika Britanija, tako da taj sindrom je u stvari potpuno kruna jednog istorijskog procesa i ide u tom pravcu da će možda zaista Evropa, ovaj deo kontinentalni, morati da se zapita da li je kanal granica i da li je tamo Ural granica možda, pošto ta istočna granica ne znamo još gde ide i gde će biti.
Nije utvrđena.
Nije utvrđena, postoje geografska, tako, ali gde će biti ekonomska, politička, to je sad pitanje. Tako da ovo što je urađeno sa Velikom Britanijom, mislim, to je bio jedan pragmatični pokušaj da se ta kriza reši. Ona je trenutno prigušena, da tako kažem. Vidjet ćemo šta će biti na tom referendumu, ali meni se čini da će to ostati trajni problem Evropske unije. Znači, Evropska unija, ovakva kakva jeste, je smišljena kao veliki korak prema stvaranju evropske države. No, tako, to znači potpuna politička centralizacija, ekonomska, finansijska centralizacija, znači Evropa zaista bez granice. Veliku Britaniju tu nema mesta. Ja ne vidim načina da se ona tu uključi, dostane.
Ali zbog čega insistiraju ostale članice, pre svega Nemačka, da Velika Britanija ipak ostane u Evropskoj uniji?
Pa evo, sad ću da vam kažem, ne znam, juče je bila vest da će dve najveće evropske berze da se ujedine, znači londonska i frankfurtska. To vam je odgovor, mislim, zašto se insistira da se u tim granicama funkcioniše, znači, mnogo jednostavnije nego sa svim onim preprekama koje postoje. Znači, zaista, kad pogledate kartu, bilo bi lepo da i ta tako država preko La Manche bude članica te zajednice, ali ja mislim da je bilo još lepše, znači, mislim, sre Francuska da bude zemlja sa pravima koje su iste kao i druga, a da ne može da ima prava na osnovu toga što je to izboksovala nekim svojim pretnjama, ucenama ili kako god nazovemo ponašanje Velike Britanije trenutno tako u razgovorima sa Evropskom unijom.
Na telefonskoj vezi je gospodin Vlastimir Vujić, novinar iz Budimpešte. Dobar dan, gospodine Vujiću, da li se čujemo?
Čujemo se, puno pozdrava iz Budimpešte.
Hvala vam lepo. Mađarski premijer Viktor Orban od samog početka migrantske krize zatvorio je granice, prvi je podigao zid u Evropskoj uniji, zbog toga je bio žestoko kritikovan i, ja bih rekla, čak demonizovan. Sada ti isti kritičari rade isto ono što i Orban, tako da je, u stvari, njegova politika opšte prihvaćena u jednom, ja bih rekla, većem delu Evrope. Kako se to komentariše u Mađarskoj?
Viktor Orban je drugi put za redom u Mađarskoj osvojio dvotrećinsku, znači apsolutnu vlast, i dobio je potpuno poverenje birača i u zemlji i u inostranstvu dvojnih državljana. To je očekivani potez, zato što je on to i obećao. Čak šta više, premijer Mađarske Viktor Orban, kao i višegradska grupa u kojoj spadaju Slovačka, Češka i Poljska, prva je suspendovala Dublinski sporazum o solidarnoj raspodeli bliskoistočnih i afričkih nevoljnika. Orban je 18. februara u Briselu i treći put za redom ovog puta definitivno odbio nametnute kvote za prijem imigranata, rekavši: završeno je sa diktatom, Mađari ne žele one s kojima neće da žive. Pre toga sa kolegama iz višegradske grupe na makedonsko-grškoj granici započeo izgradnju takozvane druge odbrambene linije za sprečavanje ilegalnog ulaska migranata uz 174 km trostruke žičane ograde prema Srbiji, 355,6 km dvostruke prepreke prema granici s Hrvatskom. Od pre dve nedelje istu počeo je da gradi prema Rumuniji, a i preventivnu i jednu stepenu prema Ukrajini. Znači, on je bio rešen da istera to do kraja i na kraju je ispalo da će u stvari Schengen braniti nacionalne države na istoku, zapadu, severu i jugu Schengena. Mađarska je na samom jugu, čak sa više, samo da dopunim ovde, Viktor Orban je dobio punu podršku i u Moskvi, bio je 17. na razgovoru sa Putinom. Vrlo interesantno da je rekao, kaže: zaslužni smo za ono što je dobro u našim odnosima, a nismo krivi za ono što nije. Moskva u potpunosti razume stav mađarskog premijera o migrantskoj krizi, jer štiti teritoriju države čiji je predsjednik vlade, a time i svoju naciju. Ali Rusija se nijednim postupkom neće mešati, kako je rekao Putin, u izbegličku krizu, jer je to unutrašnje pitanje Evropske unije.
Ali vratimo se Mađarskoj, u kojoj, kako čujemo, uspešno teku žičani radovi. Da li se govori da će Mađari, koji pomno ne slušaju Brisel, nego uzimaju ono što je u njihovom nacionalnom interesu, krenuti putem Velike Britanije i ponovo pregovarati o uslovima pod kojim bi eventualno ostali u Evropskoj uniji?
Ja mislim da će tu vrstu zamke Brisel vešto da izbegne, pogotovo što je izvukao pouke iz susreta britanskog premijera Kameruna, Davida Kameruna, koji je posle Nemačke 7. januara za pravoslavni Božić došao u Budimpeštu da traži podršku svog reformskog paketa od Viktora Orbana, koji je sadržao 4 predloga. Odmah da kažem da su sva 4 bila u koliziji sa osnovnim principima na kojima Unija u ovom trenutku funkcioniše, počeši od narušavanja principa ravnopravnosti pa do poništavanja principa konkurentnosti i na kraju do neobaveznog primjenjivanja odluka Evropske unije. Orban je podržao 3 od 4 predloga. Znači, bit će problem, ali ja svakako mislim da će Brisel tu zamku vešto da izbegne, a Orban strašno vešto balansira na principu da Brisel neće ni jednu svoju članicu izbaciti. Radije će pomeriti primanje novih članica, što se stalno i potencira i kao probni balon pušta u javnost, nego što će izbaciti. Jer prva zemlja koja bude izbačena iz Europske unije, projekat propada. Znači, zašto da primamo nove kad izbacujemo neke od njih ili sami izlaze? On nešto balansira na tom nezadovoljstvu, završavajući mnogo stvari, između ostalog od nacionalnog do energetskog pitanja svoje zemlje.
Ali kako izgleda Evropska unija iz Budimpešte? Dakle, nećemo nikoga izbacivati, ali unutar Evropske unije članice mogu da rade šta hoće. Za rastojanje između članica zajednice naroda nisu sve veća. Kako vama to izgleda iz Budimpešte?
Apsolutno, ja sam tačno znam taj 1. maj kada je Mađarska primljena u Evropsku uniju pre 11 godina, verujte mi da se apsolutno ništa ne vidi novo na ulici osim druge vrste turista. Sada dolaze iz pribaltičkih zemalja, ne dolaze iz južnih delova Evrope, ali im trebala u početku viza, sada je to skuplje. A što se tiče protoka robe, novca i kapitala, apsolutno nikakvih promjena nema, sve funkcioniše na tržišnim principima, bez obzira da li je to Evropska unija ili nije. I drugo, Orban vrlo vešto koristi, on je drugi fondovski uzimalac novca iz Brisela posle Poljske, i vešto koristi te fondove i uzima, kažem, drugi po vrednosti uzimanja novca Budimpešte, ali i uvek ima načelnu saglasnost sa svim njihovim preporukama i modifikacijama, ali to su mnoge stvari za koje su ga optuživali, od reformisanja ustava do vojnog državljanstva, samo modifikacije dvosmislene koje kupovinom vremena opet nastavlja da radi po svome. Sad je Poljska uzela urbanizaciju, Hrvatska je na tom putu. Znači, umjesto jačanja evropske države, jačanja sjedinjenih evropske država, još više na uštrb sadašnje forme briselske, glavnog grada Evropske unije, jačaju nacionalne države. Zaista ne znam gde će projekat završiti, ali ne ide dobrim smerom.
Evo, za kraj ovog razgovora, gospodine Vujiću, ima li nade gledano iz Mađarske da će Evropska unija ipak izgraditi jednu konzistentnu politiku prema takozvanom migrantskom pitanju, ili ima li Evropska unija alternativu?
Nažalost, Evropska unija nema alternativu po pitanju ovoga o kome sad pričamo. Jedina alternativa je prekid borbenih dejstava u Siriji i upravo ono što sam rekao na početku onog razgovora, sama zaslužni smo za ono što je dobro našim odnosima, a nismo krivi za ono što nije. Znači, nisu inicijatori krize ni jedna evropska zemlja, niti su oni pozvali izbjeglice, niti su doprinili bilo čime da te izbjeglice napuste svoje zemlje. Prema tome, rešenje na velikim silama, konkretno Sad i Rusija zaista odlučuju o prekidu i definitivnom miru i primirju na tom delu, i tek onda počinje taj drugi stepen izgradnje i povratka izbjeglica, ako već ne dođe do integracije. Ali u svakom slučaju, verujte mi da se vrlo teško integrišu, žive kao paralelni svet, jer ovdje sam prisutan jako puno i apsolutno ne žele nikakvu integraciju, paralelno žive svi ljudi koji su druge vere, druge kulture. On je to video, znaju kako su se Mađari izborili u Karpatskom bazenu, dva milenija su ovdje i cene to. Prema tome, ja u velikom meri podržavam principijelnost Viktora Orbana i mislim da će mnoge nacionalne države i nacionalni lideri da uzmu tu meru, dok jednostavno ne budu na toj vrsti pandana, da se svi slažu i da to bude formalno politika Evropske unije, spoljna politika Evropske unije, odnosno spoljna politika Nove Evrope.
Hvala vam najlepše, gospodine Vujiću, što ste odvojili vreme za naše slušalce. Čuli smo gospodina Vlastimira Vujića, novinara iz Budimpešte.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Heroj, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Fondacija Tanja Petrović 28. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
Žarko Rakić, novinar politike u našem studiju. Da vas podsjetim, gospodine Rakiću, da li su samo prazne priče, kako vama to deluje u ovom trenutku, da su Evropskoj uniji hitno potrebne reforme?
Pa to nije priča iz ovog trenutka, to je priča iz posljednjih deseta godina, mislim od trenutka kad je Evropska unija zaista već stigla do 28. članice, zaista tu ne može da funkcioniše na onim principima kako je to izgledalo 90. godina prošlog veka i zaista su reforme potrebne, ali tu prestaje posle toga svaki konsenzus. Pošto se postavlja pitanje koje reforme, koja dubina reformi, u kom pravcu, ko će to da osmisli i ko će to da nametne da se to dogovoreno sprovede. Tako da priča o migrantima i reformi naravno nije tako iz iste,
to su ipak
iz iste,
prazne priče.
Jeste, znači to su u ovom trenutku prazne priče, zato što Evropska unija ima problem da se stalno događa nešto novo koje se nameće kao glavni gorući problem i onda priča o reformama nekako ode sa strane, kao što kolega rekao iz Briselu, iz Budimpešte, tako i priča o proširenju Evropske unije malo ode tako u stranu, pa više se govori sad o evropskoj krizi. Sad smo rešili problem britanskog mogućeg izlaska, onu grčku krizu smo malo zaboravili, a ona i dalje tinja, tako Grčka svaki 2-3 meseca je opet pred bankrotom. Tako da zaista ima problema koje mora hitno da se rešavaju, a nema vremena za te neke strateške stvari i ja ne vidim političara u Evropi koji bi mogao da kaže sad ćemo da vidimo kako da reformišemo Uniju, ko je taj vizionar, ko bi mogao da predloži, ko ima tu snagu da to nametne kao možda glavnu temu pa da se malo time bave ozbiljnije, pa da vidimo kako bi ti gledala, mislim, ta Evropska unija za 10 godina, kad bi možda Srbija mogla da stigne u predsoblje Evropske unije.
Nijednog trenutka, mislim da nismo spomenuli u ovoj emisiji Sjedinjene Američke Države, analizirajući sudbinu Evropske unije, to je velika greška, naravno. Šta vi mislite, kakav je upliv u ovom trenutku Amerike kad su u pitanju problemi sa kojima se suočava Evropska unija?
Pa na prvi pogled se činilo tako da su Sjedinjene Američke Države tu samo posmatrač, međutim tačno se zna da Washington ima veoma jak direktan uticaj na pojedine članice Evropske unije, ne govorimo samo o Velikoj Britaniji. Osim toga tu postoji mehanizam koji se zove NATO, tako, gde su većina članica Evropske unije i članice NATO i znači Amerikanci zaista imaju mogućnost da na razne načine, znači i bilateralno, a i da kažem i multilateralno utiču na Evropsku uniju i da je, ne mogu kažem usmeravaju, ali da je na neki način propituju, da je pomeraju, da je malo destabilizuju kako bi ostvarili tu neku svoju politiku koja nije, ja mislim, nikada otvoreno rekla da je u interesu da ima jaku evropsku državu koja bi bila ozbiljna konkurencija američkim državima. A da ne govorimo o valuti koja takođe bila u startu konkurent dolaru, pa vidimo kako su je srozili na najniže moguće grane, tako? Znači, to su radili Amerikanci, nisu Evropljani uradili, da se ne zavaravamo. Tako da je sigurno veoma važno kad srpski premijer ode u Washington, pa tamo dobije podršku tako za pristupanje Evropskoj uniji, to je mnogo bolje nego da Amerikanci kažu pa vidite vi to tamo sami ili mi to nećemo se mešamo. Znači, to ima sigurno određenu težinu.
A u kakvu se to Evropsku uniju, imajući u vidu sve ovo što smo čuli tokom današnje emisije, u kakvu se Evropsku uniju uputila Srbija?
Pa vidite ovako, znači to meni liči na onu staru priču, mislim, rimsku, svi putevi vode u Rim, ovoga puta sad kažem umjesto Rima Brisel, e sad ima tu, ja mislim, ono najvažnije, ali nisu svi putevi dobri. E sad, mi smo iskusili to, tako da nisu svi putevi dobri. Konačno smo došli na neki koji je izgledao da je relativno dobar. E sad pitanje koliko je taj Brisel dobar? Znači, koliko bi računica prava, ako je moguće se napravi, rekla šta je u interesu Srbije, šta nije interesu, i kad bi se to knjigovodstvo napravilo plus minus, kad se podvuče crta, šta bi Srbija dobila, šta bi izgubila ako uđe u Evropsku uniju. Znači u ovom trenutku naša zvanična politika je, mislim, najpametnije da kaže da želimo u Evropsku uniju, ali ne više po svaku cenu i ne više na štetu naših nacionalnih interesa i ne više na način koji će neko drugi da nam nameće bez naše saglasnosti. Znači, mislim da su to sad neki novi elementi u tom procesu koji se zove put Srbije u Evropsku uniju, a kad stignemo negde pri kraju, ja mislim da niko trenutno ne bi mogao da vam odgovori kako će izgledati Evropska unija u trenutku kad bi možda Srbija bila od kandidata postala, mislim, zemlja koja samo što nije ušla, ima, koja je završila sve poslove koji se namiću i treba je samo tako da se formalno kaže, e, sad je Srbija. Znači, ja stvarno ne znam kako će Evropska unija da izgleda, da li će zaista biti, da li će biti možda smanjena, da li će biti drugačije koncipirana. Ja mislim da to u ovom trenutku niko ne bi mogao da nam odgovori, a da ne govorim da ne znamo ni kad bi će to da se dogodi. Neko kaže za 7 godina, neko za 10, neko tako ne pre 2025. Znači, sve su to pitanja koje ćemo mi novinari da istražujemo, ja se nadam, u narednom periodu i da dajemo odgovor.
Da, molila bih vas samo kratak odgovor. Gospodin Stefanović, ministar policije, kaže da migranti koji ne mogu u Evropsku uniju ne mogu ni u Srbiju. Srbija će se prema migrantima, kaže on, ponašati kao Austrija i Slovenija. Jer mislite, molim vas kratko, da je Srbija u stanju da se ponaša prema ovom krupnom problemu, imajući u vidu pre svega da je ona na toj izbjegličkoj ruti, da se ponaša kao Austrija i Slovenija?
Pa mislim da odgovor nije potpuno korektan. Mislim da ne možemo se ponašamo isto, ali možemo da se ponašamo slično, posebno ako dobijemo podršku Evropske unije da se ponašamo slično.
Ima li bojazan da Srbija bude sabirni centar i da će dobar deo migranata ostati u Srbiji? Na to pitanje odgovarali su naši sugrađani Nadi Babić. Pa čujmo tu anketu.
S tim da ne zavisi od nas. Mi smo tako mali i nemoćni. Kako velike sile odluče, tako će nam biti po meni. Kao i sve drugi.
Isto je.
Sigurno mislim da će završiti, da?
Pa mislim da da.
Zato što nemamo prevelike utice.
Ne, verujem, ali ne znam. Nikad se ne znam.
Mislim da hoće.
Ostaće zato što će oni jedan deo migranata, znači, vratiti Srbiji. A s obzirom da mi zatvaramo granice, znači oni će sigurno ostati ovde. Ne verujem da mogu da se vrate za Grčku i dalje za Siriju nazad.
Mislim da neće.
Joj, nemam moment da politička pitanja.
Ok, hvala.
Kako stvari stoje, da. Da, i kako su stvari počele da se odvijaju, uprkos svim, verovatno, naporima koji se trude i vladajuće partije i ljudi, u krajnjoj liniji narod, mislim da će to, ajde kažem, uspeti. Mislim da je u suštini grota za te ljude. Zaista grota, zato što sam imala prilike da prisustvujem i videla sam sve toga da su bili u Karađorđevom parku i u krajnjoj liniji pomagala, kao običan građanin. Da im je lako, nije, a da druge države nemaju sluha, nemaju. Mislim da će naše, nadam se, imati.
Ne bi me čudilo da na kraju svi zaglave ovde.
Naravno da hoće.
Nismo mi za nikoga toliko popularni. Oni imaju neki plan da to idu u Nemačku i Holandiju i razvijene zemlje koje su u srcu Evrope, a mi nismo toliko atraktivni, jedino ako nemaju gde, ako se zatvore te granice, onda je to neki problem koji nastaje nagomilavanjem, onda moramo mi da zatvorimo naše granice i to je to.
Pa već je sad.
Pa ne verujem, iskreno ne verujem, mislim. Znaš, onako, baš, ali ne bi volao da budu.
Kao i sve male i nemoćne zemlje, da.
Da li će Srbija biti poligon za migrante? Mislim da neće. Mislim da će neki da ostanu, ali da većina zna kakva je ovde situacija i da su oni u suštini ekonomski migranti.
Njihov je cilj da idu u Evropu.
Pa da, mislim da je sve moguće, zato što se naši, to je moj lični stav, da se naši ništa ne pitaju, da je to jednostavno naređenje iz Zapada, kako bi ja to mislio, da jednostavno naša vlada je toliko nesposobna da smatram da mogu i biti odiju kod nas.
Upoznao sam dosta imigranata i nijedan sa kojim sam razgovarao nije izrazio ni najmanju želju da ostane u Srbiji, jer je takvo stanje da i stanovnici Srbije žele da napuste, kamoli migranti koji žele bolji život.
Gospodine Rakiću, evo čuli smo šta kažu Beograđani. Da li vi mislite da ćemo biti, kako je to rekao premijer Vučić, parking za izbjeglice?
Ubeđen sam da nećemo biti, mislim, zato što ti parkinzi postoje već u Turskoj, Jordanu, bit će napravljeni ozbiljni parkinzi u Grčkoj. Šalim se, naravno, mislim, taj termin je potpuno, mislim, nespretno izabran i to, ali dobro, može da se koristi. Mislim da ovaj problem ima dva dela, znači imamo problem sa milioni nešto izbjeglice koji su sve stigli tako u zapadnu Evropu i sad je pitanje koliko će ove godine uspjeti da se probije preko svih tih barijera koje će biti podignute narednih mjeseci, a to sam siguran da će biti učinjeno. Mislim da je broj već opao, ako sam negdje dobro video da je u mjeseci po dana stiglo oko 100.000 ove godine, što je mnogo manje, dobro, ide tek lepše vreme, ali mislim da će biti to sve znatno smanjeno i ne vidim razloga zašto bi ostali ovde, mislite, u smislu da oni dođu ovde, a onda drugi neće da ih prihvate. Pa mislim, nismo mi prvi,
ili
prva kapija
kod koje će oni da prođu. Da. Izvinite, scenarij o koga se pribojavaju, to je da ih Nemačka sada ili Zapadna Evropa vrati i da oni između toga da ostanu u Srbiji i da čekaju neki povoljan trenutak i da se vrate u ratom zahvaćena područja, da će izabrati Srbiju. Mislite da je to malo verovatno?
Pa mislim da je to malo verovatno. Ti koji su već stigli u Zapadnu Evropu, mislim da će najveći broj tamo i da ostane, a u principu, znate kako, Orban nam je dao lep primer kako će to da se, kako to možda se uradi. Ako ima već tehnologija za brzo podizanje ograda, kako ste vi to malo prespomenuli, a kako će oni to da nama vrate ako mi podignemo ogradu i kažemo nećemo da ih primimo? Znači, stvar je veoma jednostavna. Znači, imate te neke sad zanimljive priče oko avionske linije među Beograda i Prištine koja treba da ide preko Skoplja, tako da bi se sve to zaobišlo. Pa ne znam kako će da nam ih rati ako ih mi nećemo. Znači, to je veoma jednostavno pitanje. Naravno, morate imate vladu koja će da štiti nacionalne interese i koja će da uradi samo ono što je u najboljem interesu Srbije. Ja se nadam da ova vlada će upravo tako da se ponaša.
Nadajmo se. Hvala vam najlepše što ste danas učestvovali u emisiji Rečeno i prećutano. Čuli smo gospodina Žarka Rakića, urednika u spoljnopolitičkoj rubrici Politike. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus.